prezident aytayapti, odamlarni rozi qilishdi. Xarsak bilan rozi qilib bo'lmaydi odamlar. Yurish kerak, ichiga kirish kerak, madadkor bo'lish kerak, yelkadosh bo'lish kerak, davolash kerak, bolasini o'qitib berish kerak. Mana meni niyatim sizlarga. Mana meni topshiriq.
Allohim shunaqa yaxshi inson bo'lib xayr qiladigan Allohim solih bandalardan bo'lsin barchalaringiz Allohim roziligiga erishib Allohim solih bandalardan bo'lsinlar Allohim rahmat sog' bo'lsinlar.
Mirzo bo'lsa okasi
yordam beradi. Qancha qani aka necha metr dedingiz?
200 metr ketadi.
Hisoblatib ko'rdinglar? Bu taxminan.
Ha, yetib qolamiz.
Qaysiz talbani otdi?
Mana mana yerda ishlab.
Qaysi? Mana bundanmi? 120-180. Qani, bu yerga umuman svet kirmagan, ha? Umuman hech qachon. Qachon bitdi dedingiz?
Noyabr.
Noyabr. Nimada isitasizlar?
Bizga
pechkada. Pechkada o'tindi. Xo'p, 400 metr svet ichilyapti.
2000 dan bo'lganda 800 ming.
Xo'p, shotchigimizni ham mayli 800 ming olaylik. 400 ming 800 ming atrofida.
Shotchikmi?
Ha,
yo'q-a. Shotchik bo'lsa 200 ming.
Ha, bo'lsin mana.
1 million.
Ha, qissa haqqi.
Yo'stalba bor.
Stalba?
Stalba bor.
200 mingdan 200 ming.
1 million 600 ming haqqi bilan.
1 million 600 ming 2 million. Xo'p, yana nima sizga?
Abonentskiy ochishi shotchik-shotchik emas ichida. To'g'rimi?
Endi mana bunaqa narsa, mablag'i biz o'ynamizga olaylik.
Soqsa. Mablag'i biz bo'ynimizga olaylikdi. Ishi sira bo'lmaydi. Rohatini bilib ko'rsiz. Nima dedingiz?
Shunday.
Bo'ladimi?
Xudo xolis Xudodan so'raganingiz bor ekan. Mana O'zbekistonda baribir O'zbekiston zo'rdi. Gap yo'q deb
turdim. Sen Toshkentga bormaganmi?
Ey, Xudo xolis hali butun dunyoni aylanib kelasiz. Mana shu svet yo'q uyimdan yaxshi joy yo'q ekan. Nimaga bilasizmi? Bitta o'zbek xalqini mehr oqibati bor. Xol ahvol so'ragani bor.
Prezidentimga rahmat
aytaman. Sog' bo'lsin. Sizlar shunchalik sharoit ochib berib, bizga yordam beryaptilar. Hammamiz umrimiz
ziyoda bo'lsin. Ziyoda bo'lsin
umrlaringiz. Biz moddiy tomonlamani hozir hal qilamiz. Xudo xolasa ertadan akalarimiz ishga kirishadi.
Assalomu
alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Azgina ehsonimiz bor edi, mayli bo'lsa. Keling. Nasib qilsam bo'ladi? Qo'y. Kiyib oling. Suv o'tirmang. Ana. Inshaalloh, Xudo xolis razi bo'lsin. Sotib sangina jon so'vsizlar. Ushbu guldek qizlaringiz bor ekan, rohatini ko'ring ilohim. Rohatingiz
sizga topganingiz barakasini bersin. Biringizga ming bersin. Siz bizga berdingiz, sizga Alloh bersin. Ishqib. Yaxshi kunlaringizni ham shunday kelib turing. Ishqib baraka toping. Hamma yaxshi kunlarga yetkazsin hammani. Shuncha kunlarimizga ham yetkazganiga Allohimga shukr. Mayli. Berganlarni
hammasini barakasini
bersin.
Amin, amin, amin. Etkansiz. Mashallah. Otingizmi siz?
Ortog'im.
Ortog'ingizchi?
Sulxumsiz.
Baxtli bo'linglar. Qaysi birlar anaqa repetitor qatnaydilar?
Qaysi ikkalasi qatnaydi?
Kelavering. Qaysi nimaga borasiz?
Matematika.
Matematika? O'qishni yaxshi ko'rasizmi?
Ha?
Qaysi fanlar?
Matematika
bilan fizikaga boraman. Axborot texnologiyalari
institutida. Kim bo'lmoqchi siz? Kompyuter mutaxassisi.
Kompyuter mutaxassisi, mashallah. Siz chi qaysi fanga qiziqasiz?
Tarixga.
Tarixga? Ora texnologiyalar boradigan bo'lsangiz, sizga judayam hayotda til kerak bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunda yurtimizda hamma yo'nalishda yoshlarga yo'l ochilgan, shu jumladan tilga. Tilga juda ham katta e'tibor. Til bilgan el biladi deyishadi. Til bilgan odam el ko'radi. Inshaalloh yurtimizda shunaqa yoshlar chiqyaptiki, hozirgi kunda 4-5 ta tilda ham juda yaxshi bilishadi. 4-5 ta tilda bemalol so'zlasha oladigan yoshlarimiz bor. Inshaalloh sizlardan ham shunaqa chiqadigan umiddaman. Siz mana matematikaga qiziqar ekansiz, demak zehningiz o'tkir. Demak inshaalloh zehningiz o'tkir. Men bitta sizlarga hadiyam bor. Bu shu hadiyani kechdan beri kimga berishni bilmayman yurgan edik. Shu paytgacha nechta xonadan kirgan bo'lsak, hali shu hadiyam egasini topmadi. Hali shu hadiyam egasini topmadi. Inshaalloh mening nazarimda hozir egasini topdi. Bu hadiyam Toshkent shahrida 3 oy davomida Cambridge o'quv markazi bor. Cambridge degan u Toshkentdagi eng nomi chiqqan, eng haqiqatan hozirgi talabgir bo'lib turgan o'quv markazlaridan biri. Mana shu o'quv markazi 3 oy tekinga tahsil olish imkoniyati qolaversa, yashash turmush tarziga imkoniyatiga ega bo'lgan uy joyi bilan, yeb ichari bilan, yo'l kiralari bilan hammasi bilan. Xursandmisiz? Mana shu hadiyani hozirga topshiramiz. Mana shu 3 oy bepul ta'lim, yashashlar bilan, uy joylari bilan. Xursandmisiz? Mashalloh. Yaxshi o'qing. Yaxshi o'qing. İnşallah sizi tez kullada İngilizce değil mi o yapmış oluyor? Hello Sardar Aka dedi ya. Yaşlarımız sahada konuşup size gidermiz. Cihangir Polat dedi ya bana şu Talim Merkezi'nin tahsisçileri var. Bu uzları hem yaş buluşları karamazsan Dükup doğruları yeriş gelir. Bu başka yaşlarımız yani gibi. Ve aynısı şu böyle Cihangir yaş buluşları karamazsan İhsan'ın kalbinde mehri var. Sardar Aka'ya barotken cevallarız, kurvanımız. Eğer mümkün olsa ben hem bir kısım koşuydu. Kanak kılıpsam shu yoshlarni Toshkent yoqib o'qitinglar. Ular aqlli, zehnli bo'lib, ertaga yaxshi kunlar egasi bo'lsin. Men juda ham xursand bo'ldim. Va mana shu inshaalloh sizga yaxshi kunlaringiz asq otadigan umiddaman. Toshkentga bir aylanib kelasiz, hammanglar. Uch oy bemalol. Uylar ham bo'ladi, yeb ichariklar ham bo'ladi, yo'l kiraklar ham bo'ladi. Xursandmisiz? Bir duo qiling. Allohim
shu bolani ham umrini bersin.
Amin.
Allohim shu men ham qizim shu bola qatori o'qishlarga kirib
niyatimga yetay. Amin. Allohim hammaning topganlari barakasini bersin. Amin. Etgan. Alloh. Qachon vaqtingiz bo'lganda aytsanglar, bu paytda mashinaga jo'natadi, o'zi olib ketadi. Bir aylanib ham kelasizlar, ey qizingiz o'qib ham keladi. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Yaxshi o'qing.
Yetimlarning boshini silang.